Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yeri tortib olinayotgan qiziriqlik 500 fermer vakillari Oliy Majlisga arz qilib bordi.
Biz hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Hurmatli jurnalistlar, mana shu bo'layotgan jarayonni kengroq yoritib berishlarida amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz.
Mashina olaman deb Uz Avto Transitiga aldanganlar pullarini undirib berishni so'ramoqda. Sardoba ishi sudlanuvchilarning yaqinlari asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynal Obiddin Nizomiddinov boshchiligidagi yig'ilishdan keyin uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri Muzaffar Soliyev va transport vaziri o'rinbosari Davron Dehqonov ishdan olingan. Qurilish vaziri Botir Zokirovga ogohlantirish, transport vazirining yana bir muovini Abdurahmon Abduvaliyevga esa hayfsan berilgan. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilish yakunlari bo'yicha prezidentga axborot berilgan. Bunga asosan davlat rahbari 5 yanvar kungi farmoni bilan uy-joy kommunal xo'jalik vaziri Muzaffar Soliyevni ishda yo'l qo'ygan xato kamchiliklari berilgan ogohlantirishlardan tegishli xulosa chiqarmagani uchun lavozimidan ozod qilgan. Bundan tashqari prezident avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyevga hayfsan e'lon qildi va hamda qurilish vaziri Botir Zokirovga ogohlantirish berdi degan gazeta o'z manbasi. Qarshi shahrida 6 yanvar kuni soat 08:00 yuz bergan gaz portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Otchopar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uylardan birida gaz havo aralashmasining chaqnashi yuzaga kelgan. Chaqnash ortidan yuz bergan portlashda binoning devorlari qulab tushgan. Voqea joyiga viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in qutqaruv guruhi zudlik bilan yetib borib, qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borgan. Afsuski, ushbu hodisa oqibatida 2 nafar fuqaroning jasadi vayron bo'lgan, uy ichidan olib chiqilgan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Norasmiy manbalar esa bu portlashda 5 kishi halok bo'lganini aytmoqda. O'zbekistonda 14-30 yoshlar oralig'idagi aholining deyarli 28% kompyuterda umuman ishlay olmaydi. Bu haqda UNICEF Yuksalish umummilliy harakati va Yoshlar ittifoqi hamkorligida tayyorlagan O'zbekiston yoshlari chaqiriqlar va istiqbollar nomli hisobotda ma'lum qilindi. Bildirilishicha, mazkur tashkilotlar 14-30 yosh oralig'idagi 4458 nafar respondent orasida ijtimoiy so'rov o'tkazgan. Hisobot mana shu so'rov natijalariga asosan tayyorlangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, mamlakat yoshlarining 87% orasida kompyuter o'rganishga qiziqish yuqori darajada, biroq so'ralganlarning 37.8% kompyuterda umuman ishlay olmasligini bildirgan. Ular asosan ayollar va qishloqlarda yashovchi yoshlardir. Voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkanlikda gumonlangan estrada xonandasiga nisbatan qo'zg'atilgan ish sudga oshirilgan vaqtda Samarqand viloyati prokuraturasi ma'lum qildi. Jinsiy tajovuzga oid mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi bilan o'tgan yil 9-oktyabrda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sudning 21-dekabrdagi ajrimi bilan xonanda ehtiyot chorasi o'laroq qamoqqa olingani xususida Ozodlik avvalroq xabar qilgandi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Norvegiyada 2020-yilda sotib olingan yangi mashinalarning 50-13% elektromobillar yoki gibridlar tashkil qiladi. Bu 2009-yildagi ko'rsatkichdan deyarli 5% ko'pdir. Ma'lum qilinishicha, Norvegiya 2025-yilda benzin va dizel yonilg'isida harakatlanuvchi transport vositalarini sotishni mutlaqo taqiqlaydi. Pokistonning Balujiston viloyatida etnik Hazari shiyalar 3 kundan buyon o'z millatdoshlari bo'lgan 11 konchining terrorchilar tomonidan o'ldirilganiga norozilik bildirib namoyish o'tkazmoqda. Viloyat markazi Kvetta shahrida norozilar tunni sovuq bo'lishiga qaramay o'zlari tiklagan chodirlar ichida o'tkazdi. Ular o'z talablari bajarilmaguniga qadar namoyishni to'xtatmasliklarini bildirmoqdilar. Norozilar terrorchilarning qo'lga olinishini va viloyat hukumati iste'fosini talab qilmoqda. AQSh Davlat departamenti Eronni Fors ko'rfazida Tehron tomonidan qo'lga olingan tankerni qo'yib yuborishga chaqirdi. Avvalroq Janubiy Koreya ham Eron rasmiylariga o'z bayrog'i ostida suzayotgan Hankuk Hemi tankerini qo'yib yuborishga chaqirgandi. Kemaning qo'lga olinishi Tehron bilan Seul o'rtasida taranglik kuchaygan paytga to'g'ri keldi. Bunga Amerika ovozi ma'lumotiga ko'ra, AQSh sanksiyalari tufayli Janubiy Koreya banklarida Eronning 7 milliard dollar miqdordagi mablag'i muzlatib qo'yilgani sabab bo'lgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanilik 500 fermerning 30 ga yaqin vakili 5 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Qonunchilik palatasida bir guruh deputatlar hamda tegishli idoralar vakillari tomonidan qabul qilindi. Qiziriqlik fermerlar o'z yerlarining bosim va tazyiq bilan tortib olinayotgandan norozilik bildirib, prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan. Murojaat dekabrning so'nggi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Fermerlar bilan uchrashuvda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Effekt UZ sayti muxbirining ozodlikka bildirishicha, Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev uyushtirgan uchrashuvda uning hamkasblari, Bosh prokuratura, biznes ombudsman, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari ishtirok etgan. Ozodlik uchrashuvida qatnashgan fermerlar bilan hamkablashdi. Ismlari aytilishini istamagan fermerlarning so'zlariga ko'ra, uchrashuv davomida ularga talablarini bayon qilishga imkon berilgan.
Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Biz hozir Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi fermerlar Toshkent shahriga keldik. Biz hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Hurmatli jurnalistlar, mana shu bo'layotgan jarayonni kengroq yoritib berishlarda amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz.
Aytilishicha, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan uchrashuv 1 soatdan ko'proq davom etgan. Muloqot yakunida Qiziriqda yuzaga kelgan vaziyatni o'rganish uchun idoralararo ishchi komissiyasi tuzishga qaror qilingan. Komissiya kelasi haftaning chorshanbasida Qiziriq tumaniga borib, vaziyatni o'rganishga qaror qilgani bildirildi. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi. Fermerlardan arizani olmay turib, yopiq sessiya qilib, fermer xo'jaliklarini tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat, qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz, deydi qiziriqlik fermerlardan biri. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik bu mavzu yuzasidan 30 dekabrda e'lon qilgan maqolasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev qiziriqlik fermerlar muammosiga e'tibor qaratgani, bu borada Bosh prokuraturaga so'rov xati kiritganini ma'lum qilgani to'g'risida xabar bergandi. Bizlarga kelayotgan murojaatlar Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida xavotirlar paydo qilmoqda. Hudud va soha mas'ullaridan mazkur masalalar bo'yicha qonuniy ish ko'rib, asosli izoh berishlarini so'raymiz, deya yozdi Rasul Kusherbayev. Fermerlar Oliy Majlisda qabul qilingan kuni Telegramdagi Huquqshunos kundaligi kanali hokimlar fermer xo'jaliklarini tugatib yerni olib qo'yish vakolatiga egami degan sarlavha ostida o'z sharhini e'lon qildi. Kanalning tushuntirishicha, Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yildan kam bo'lmagan muddatga berish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. So'ng yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi fermer xo'jaligining boshlig'i va tuman hokimi tomonidan imzolanadi. Shartnoma taraflarining kelishuviga binoan taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin, deb eslatadi Huquqshunos kundaligi kanali. Qonunlarni sharhlashda davom etar ekan, kanal klasterni ro'kach qilib, fermerlar yerini tortib olish qonunga zid ekanini urg'ulaydi. Yuqoridagi vaziyatda fermerlar bilan tuman hokimi o'rtasida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi tuzilgan. Hokim qonunga ko'ra, fermerning xatti-harakatlaridan norozi bo'lsa, yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishi kerak. Ya'ni fermerlarning yerini olib qo'yishga faqat sudning vakolati bor. Boshqa hech kimga bunday vakolat berilmagan. Shunga ko'ra, hokim tomonidan fermerlarning davlat rejasini bajarmaganligi sababli ularning yer uchastkalarini klasterga almashtirganligini ro'kach qilib, yerlarini tortib olishi qonunga zid. Amalda hokimlarni nazorat qiladigan va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim bo'lmagan yurtda mulk daxlsizligi ana shunday tarzda oyoq osti qilinaveradi, deyiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi O'z avtotransit shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinasini ham pulini ham ololmayotgan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab, viloyat sudi binosi oldida to'plandi. Bungacha ular viloyat hokimligi va O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. O'z avtotransitidan kuyib qolgan mijozlar soni 80 kishidan ko'pni tashkil qiladi. Mijozlar orasida bankdan yirik foizga pul olganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Qorovli bozor tumanida yashovchi Zarina Mehmonova 2 yil avval Spark mashinasi olish uchun O'z avtotransitiga 23 million so'm to'lagan, lekin na pul, na mashina olgan. Mehmonova 4-yanvar kuni o'zi va pulini ololmayotgan yana o'nlab odam Buxoro viloyat sudi oldida, keyin viloyat hokimligi qabulxonasi ro'parasida to'plandi, lekin hech kim ular muammosi bilan qiziqmadi. 23 million so'mni o'z qo'lim bilan olib borib to'laganman, kvitantsiyalari bor. Mana hozir 2 yil bo'lyapti, mashina ham pul ham yo'q. Ularni qamashdi, endi pulimizni kim qaytarib beradi, deydi Mehmonova. Shofirkonlik Bahodir Sharipov ham O'z avtotransitidan kuyib qolganlardan. Rossiyada 6 yil ishlab topgan pulimni Damas mashina olish uchun to'lagandim. Rossiyada ishlagandan ko'ra Damas haydab tirikchilik qilaman deb o'ylagandim. 2 yil o'tdi, o'shandan beri so'm 20% qadrsizlandi. Mashina narxlari oshdi. Mayli, mashinani bermasin. Yo'qotgan foiziga ham roziman, lekin to'lagan pulimni qaytarib bersin, deyapman, deydi Sharipov. O'z avtotransit shirkatiga mashina olish uchun millionlab miqdorda pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 80 kishidan ko'proqni tashkil qiladi. Davlat ishida ishlash sababli ismoch qilinmasligini istagan buxorolik ayol o'zi va yana 10 ziyod fuqaro pullarini qaytarib berishga ko'mak so'rab prezident qabulxonasiga murojaat qilganliklarini aytadi. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, bosh ofisi Buxoroning Shofirkon tumanida joylashgan O'z avtotransit MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Abduqayyum Shukurov hamda shirkatning yana 3 nafar xodimi o'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik hamda savdo qoidalarini buzishda aybdor deb topilgan. Ozodlikning O'z avtotransit va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligiga bog'lanish urinishlari samara bergani yo'q. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zgartirish hollari uchrab turadi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik idoralari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaq qo'yish, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarliklardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Lekin ularning ko'pchiligi pullarni qaytarib olgani yo'q. Toshkentlik huquqshunos Inomjon Boltoyev firibgarlik holatlari ko'payishida litsenziya beruvchi davlat idoralarining ham aybi borligini aytadi. 3-4 yil bo'ldiki, Ahmadboy deymizmi, yana Strauss House tuyaqush shirkati deymizmi, avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi mana bu shirkat yoki boshqa hokazo, mana human bandlik idoralari bor va boshqa xususiy bandlik agentliklari bilan bog'liq holatlar bo'ldi. Bularning faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, bu shirkatlarga to'liq o'rganilmasdan litsenziyalar berilgan va ma'lum ma'noda bunday holatlar kelib chiqqanda litsenziya bergan tashkilotlar, davlat idoralarining ham ma'lum ma'noda aybi bor deb o'ylayman, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Sardoba ishi doirasida sudlanayotganlarning yaqinlari asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozilik bildirmoqda, tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishi ustidan yopiq mahkama jarayonining navbatdagisi 3-chi majlis bo'lib o'tdi. Mahkamada ishtirok etayotgan advokatlardan biriga ko'ra, majlisda suv ombor qurilishi paytida To'palang kanallar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Baxshilo Asadov hamda pudratchi shirkat rahbari bo'lgan Karim Jon Ro'ziyevlar ko'rsatmasi tinglangan. Ushbu majlisda sudya mazkur jinoyat ishi tergovi doirasida 171 kishi so'roq qilinganini aytib o'tgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida davom etayotgan mahkamada 17 kishi sudlanmoqda. Ular orasida O'zbek Gidroenergo tashkilotidan 4 kishi, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatidan 3 kishi, suv ombori qurilishiga aloqador boshqa mas'ullar bor. 21 dekabr kuni sud Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 17 shaxs ishini ko'rib chiqishni boshlagan edi. Sud jarayonini kuzatayotgan advokatlardan biriga ko'ra, mahkamada ayblanayotgan 17 shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan ayblov e'lon qilingan. 207 modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 209 modda mansab soxtakorligi, 257 modda mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, 258 modda tog'kon qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, 167 modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 203 modda suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish hamda 205 modda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish moddalaridir. Toshkentlik advokatga ko'ra, bu jinoyat ishining subpudratchilarga daxldor ajratib olingan bir qismidir. Bosh pudratchilarga aloqador qismi bo'yicha tergov hali davom etmoqda. Yana 100 ortiq odam tergovga qatnayapti, dedi ismsiz qolish sharti bilan ma'lumot bergan advokat. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan 25 dekabr kungi bayonotida Oliy sud Sardoba fojiasi yuzasidan jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli jinoyat protsessual kodeksining 19 modda 1 qismiga muvofiq yopiq o'tishini bildirgan edi. Mahkamada qatnashayotgan advokatning ozodlikka iddao qilishicha, sudlanuvchilarning yaqinlari mahkamaga qo'yilmayotir, 20 ortiq advokatdan sud tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxat olingan. Ayni paytda sudlanuvchilardan birining yaqini, asosan Sardoba suv ombori qurilishida qatnashgan subpudratchi tashkilotlar rahbarlari va xodimlari tergov hamda mahkamaga tortilganidan norozilik bildirdi. Uning ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda iddao qilishicha, suv ombori qurilishiga mas'ul buyurtmachi va bosh pudratchi shirkat rahbarlari hanuz daxlsiz qolmoqda. 2020 yilning 1 mayida Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangandi. Uylari buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlar talay, bir guruh fuqaro hukumat va'da qilgan 40 million so'mlik yordam puli va uy joy hanuz o'zlariga berilmayotgandan shikoyat qilib kelmoqda.
Dastur davomida andijonlik yigitni mashina yukxonasiga qamab samosud qilgan 5 kishi jarimaga tortildi. Ozodlik surishtiruvi, yeri tortib olingan fermer va quldek ishlatilayotgan o'zbeklar, Indorama Agro namunali investormi? Ozod mikrofon. Adolat yo'q charchadim. Zominlik nogiron o'qituvchi qishloqdagi maktabdan ish topolmayapti. Belarus prezidenti Lukashenko o'z tanqidchilarini o'ldirishga harakat qilgan bo'lishi ehtimol. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbelik 23 yoshli qiz bokiralik auksionida birinchi tun huquqini 10 ming dollarga sotmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Dushanbelik 23 yoshli qiz First Night birinchi tun xalqaro auksioni orqali o'z qizligini 10 ming dollarga sotishga qaror qildi. Mazkur auksion orqali har yili turli davlatlardagi yuzlab qizlar birinchi tun huquqini boy erkaklarga sotadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha, yaqinda auksionda 23 yoshli Dushanbelikning "Men nozik qizman, kelajakda yaxshi xotin bo'lish uchun boy erni izlayman, itoatkor, nazokatli va mehribonman, men hali bokiraman" degan e'loni paydo bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmati mazkur platforma orqali dushanbelik qiz bilan bog'landi. Uning nomi radioga ma'lum, ammo etika qoidalariga rioya qilgan holda uning ismini oshkor etmaymiz. Qisqacha yozishmada u oilasi og'ir moliyaviy vaziyatda ekani, oilasining qarzlari ko'payib ketganini bildirdi. Unga ko'ra, ayni shu vaziyat yuzasidan u oilasiga ko'mak ko'rsatish maqsadida auksionda o'zini sotmoqchi bo'lgan. Qolgan savollarimizga qiz javob bermadi. U bokiraligi uchun 10 ming dollar to'lashga tayyor va Birlashgan Arab Amirliklari yoki Turkiyaga safarini to'lab berishga qodir jiddiy mijoz bilan gaplashish istagida ekanini bildirib, gapni qisqa qildi. Birinchi tun onlayn auksionida Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi qizlarning e'lonlari juda ko'p uchraydi. Musulmon davlatlari orasida Eronlik qizlarning e'lonlari ko'proq. Auksionda qizlik yosh va chiroyiga qarab baholanadi hamda uning narxi 3 ming dollardan 1 million dollargacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Marshall orollaridagi shirkat ta'sis etgan birinchi tun auksioni rasmiy saytida ta'kidlanishicha shirkat oldi sotdi jarayoni uchun mas'ul emas va hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi. Yurist va Femida tashkiloti rahbari Sanoat Soliyevaning aytishicha Tojikiston qonunchiligida o'z bokiraligini sotmoqchi bo'lgan qizning harakatlariga huquqiy baho berish jarayoni aks etmagan. Tojikiston qonunchiligi bunday harakatlarni taqiqlamaydi va ayni paytda ruxsat ham bermaydi. Qonun bilan taqiqlanmagan harakat esa xalq orasidagi mashhur ibora bilan aytganda ruxsat etiladigan harakatdir. Ammo ma'naviy jihatdan olganda bu harakat xalqimiz mentalitetiga to'g'ri kelmaydi. Tojik ayoli o'z bokiraligini saqlashi lozim, dedi Sanoat Soliyeva. Psixolog Maryam Davlatova globallashuv jarayonida bu kabi harakatlar yanada ko'payib boraveradi deb hisoblamoqda. Biz bu qizni ayblash uchun hech qanday ma'naviy huquqqa ega emasmiz. Psixologik nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, bizning jamiyatimizda o'z tanasini sotishga qaror qilgan qiz uchun yashash juda qiyin. Balki ularning oilasi katta baxtsizlikka uchragandir. Buning ortidan u o'zini sotmoqchi bo'lgandir, dedi Maryam Davlatova. Tojikistonda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi nikohdan so'ng o'tadigan birinchi tunda qizlarning bokiraligi alohida ahamiyat kasb etadi. To'ydan so'ng kuyov tomon bokira emas deb hisoblagan kelin sharmandalarcha uydan haydaladi. Bu kabi ayanchli vaziyatning oldini olish maqsadida Tojikistonda qizlar nikoh kechasidan oldin bokiraligini tasdiqlovchi tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Huquq faollari bu holatni qizlar huquqini buzish sifatida tasniflaydilar va Tojikiston hukumatini qonunchilikdagi bu talabni bekor qilishga chaqirib keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh hukumatı Rossiyani yirik kiber hujumlarda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-yanvar kuni AQSh hukumatı dastlabki xulosalarga ko'ra, mamlakatdagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik hakerlik hujumi ortida Rossiya turganini ma'lum qildi. O'tgan oy aniqlangan hujum uyushtiruvchilari bir necha oy davomida federal hukumat tarmoqlaridan ma'lumotlarni qo'lga kiritishni ko'zlagan. AQSh milliy razvedkasi direktori, federal qidiruv byurosi va boshqa tergov idoralari tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda e'tirof etilishicha, AQSh hukumatı hali hanuz hujumni to'liq o'rganib chiqishga va uning oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqda. Hujjatga ko'ra, bunga qadar o'tkazilgan tergov natijalari asosida hujum ortida kelib chiqishi rossiyalik xakerlar turganini xulosa qilish mumkin. Ularning maqsadi razvedka ma'lumotlarini to'plash bo'lgan. Ular o'z urinishlarini hanuz davom ettiryapti deb hisoblaymiz, deyiladi bayonotda. AQShning eng yuqori martabali amaldorlari, jumladan davlat kotibi Mayk Pompeo bundan oldin ham murakkab hujum ortida Rossiya josuslik xizmatlari turganini aytgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etib keladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa kiberhujumning ko'lami va ta'sirini ozaytirib ko'rsatdi va uning ortida Rossiya turganiga shubha bildirdi. Buning o'rniga u o'z qo'lida ishlayotgan rasmiylar va mutaxassislar bayonotlariga qarshi chiqib, hujum ortida Xitoy turgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo 5-yanvar kuni e'lon qilingan bayonot Tramp ma'muriyati Rossiyani rasmiy ravishda ayblagan ilk bayonot bo'ldi. Bayonotda hakerlarning maqsadi ochiqlandi. Aftidan ular avval taxmin qilinganidek, infratuzilma tarmoqlarini ishdan chiqarishni emas, balki razvedka ma'lumotlarini to'plashni ko'zlagan. Yirik hujum o'tgan yilning mart oyida boshlangan. O'shanda hakerlar hukumat va minglab korxona va tashkilotlar foydalanadigan SolarWinds dasturiy ta'minotining yangi versiyasiga zararli kodni kiritishgan. Hujumdan birinchi bo'lib 2020 yil dekabrida FireEye kiberxavfsizlik firmasi xabar topgan. FireEye bu haqda xabar topishiga shirkatning o'zi hujumga uchragani sabab bo'lgan. Bayonotda aytilishicha, SolarWinds shirkatining Orion dasturidan foydalanib kelgan taxminan 18 ming davlat va xususiy sektor mijozlari hakerlik hujumi qurboni bo'lgan. Ammo tergovchilar ularning ancha kichik qismi keyingi harakatlar qurboni bo'lganini aytishmoqda. Biz hozirgacha ushbu toifaga kiradigan 10 dan kam AQSh davlat idorasini aniqladik va hozirgi kunda zarar ko'rgan bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilotlarni aniqlash va xabardor qilish ustida ish olib bormoqdamiz, deyiladi bayonotda. Bu jiddiy hujum bo'lib, uning oqibatlarini bartaraf etish uchun muntazam va jiddiy kurashish kerak bo'ladi, deyiladi hujjatda. Bayonotda AQShning aynan qaysi davlat idoralari xavf ostida ekanligi haqida ma'lumot berilmadi. Shunday bo'lsa-da, hujumga uchraganlar orasida xaznachilik, tijorat, davlat, ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklari borligi aytildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Lukashenko o'z tanqidchilarini o'ldirishga harakat qilgan bo'lishi ehtimol. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakatni tark etgan o'z tanqidchilarini o'ldirishni rejalashtirgan bo'lishi mumkin. 4-yanvar kuni Observer Institute nashri bu boradagi audioyozuvning bir parchasini e'lon qildi. Jurnalistlarga ko'ra 24 daqiqalik mazkur yozuvda muxolifatchilarni o'ldirish haqida gap borgan va u 2012-yilning aprelida yozib olingan. Audiodagi ovozlar o'sha paytda Belarus maxsus xizmati KGB raisi bo'lgan Vadim Zaytsev va Alfa bo'linmasi xodimiga tegishli ekani taxmin qilinmoqda. Nemis to'lqini radiosining bildirishicha, audioyozuvni Observer nashriga Belarus muxolifati faoli va Almas aksilterror maxsus bo'linmasining sobiq xodimi Igor Makar taqdim etgan. Ekspertlar hozircha audiodagi ovozlarning haqiqiy ekanini uzil-kesil tasdiqlamadi. Yozuvda Minskdagi 1-sonli tergov izolyatorining sobiq boshlig'i Oleg Alkayev, maxsus bo'linma sobiq komandiri Vladimir Baradach va Ichki ishlar vazirligining korrupsiya qarshi boshqarmasi sobiq bo'lim boshlig'i Vyacheslav Dudkinni o'ldirish haqida gap boradi. Bu vaqtda ular Germaniyada yashagan bo'lishlari ehtimol. Audio yozuvda Zaytsevga tegishli ekan taxmin qilinayotgan ovoz egasi Lukashenkoning shaxsiy ko'rsatmasi bilan suiqasd uyushtirish uchun maxsus bank hisob raqamiga 1.5 million dollardan ko'proq pul o'tkazilganini va davlat rahbari natijani kutayotganini aytgan. Audio yozuvda o'sha paytda Moskvada yashagan jurnalist Pavel Sheremetni o'ldirish masalasi ham muhokama qilingan. Observer nashri Igor Makar taqdim etgan hujjatlarni ham ilova qilgan. Hujjatlarda Sheremetning aloqa vositalari va uning Moskva bo'ylab kundalik harakatlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar aks etgan. 2016-yilda Ukraina poytaxti Kiyevda Pavel Sheremet avtomashina ichida portlatib yuborilgan edi. Tergovchilar Sheremetning o'limiga aloqador ekani gumonlangan shaxslar aniqlangan haqida 2019-yilning dekabrida ma'lum qilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkazib beriladigan elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi milliy shirkati mulozimlari qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgani borasida xabar berdilar. Ushbu shirkat so'zchisi Vahidulla Tavhidiy O'zbekistonning elektr quvvati ishlab chiqaradigan stansiyalaridan birida paydo bo'lgan texnik muammolari O'zbekiston manbalaridan Afg'oniston poytaxti va boshqa bir qator shaharlariga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilishiga olib kelgan dedi.
Muvaqqat bo'ldi 4700 yo 4600 megavat barq.
Tavhidiy, O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni qachon qayta tiklanishi borasida biror narsa bilmasligini aytdi. Oddiy holatlarda Afg'oniston O'zbekistondan 450 megavat elektr energiyasi import etadi. Rasmiy Toshkent yaqinda O'zbekistonning ichki ehtiyojlari sabab Afg'onistonga yetkazib beradigan elektr energiyasi miqdorini 150 megavatga qisqartirgan edi. Qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni kesilishi Kobul shahri hamda Afg'onistonning boshqa bir qator shaharlari aholisini qariton qish kunlarida jiddiy muammolar bilan ro'baro qilgan. Kobulda hayot kechiradiganlardan biri Ismatilla. Qish kunlarida Kobul aholisi elektr energiyasi tanqisligidan aziyat chekayotganliklarini bildirdi. U har doim qish mavsumida Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz beradi. Uylarni isitish qiyin. Tunda ham sham yoqishga majbur bo'lamiz. Biz bu davlatdan rozi emasmiz dedi. Afg'onistonning savdo palatasi mulozimlari yaqinda poytaxt Kobulda faoliyat olib boradigan fabrikalardan 10%ining darvozalari elektr quvvati tanqisligi sabab yopilganligini bildirgan edilar. Ularga ko'ra, mazkur fabrikalar faoliyati to'xtagani natijasida kamida 15 ming kishi ishchilar ishsiz qolganlar. Afg'oniston hukumati mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 77%ini qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Erondan import etiladigan elektr quvvati hisobiga ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston har yili qo'shni mamlakatlardan taxminan 280 million dollarga elektr energiyasi sotib oladi. Afg'oniston elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun boy tabiiy resurslarga ega bo'lishiga qaramay, Hozirgi kunda mamlakat ichkarisida faqat 200 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqariladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.